Ի դեպ, խաչակիրներն իրենց ամբարտաբանությամբ կուրացած չէին վախենում պատերազմից, հույս դնելով, թե թագուհու մահից հետո նրա բարեպաշտության հմայքը արգելք չի լինի կամավորների հոսանքին արևմտյան երկրներից։ Այն ժամանակ հազարավոր զորականներ օգնության կգան Գերմանիայից, Բուրգունդիայից, Ֆրանսիայից և ուրիշ ավելի հեռավոր երկրներից։ Բայց Յադվիգայի մահը այնքան նշանավոր դեպք էր, որ Օրդենի դեսպան Լիխտենշտայնը, նույնիսկ առանց սպասելու թագավորի գալուն, շտապեց մեկնել Մալբորգ, որպեսզի որքան կարելի է շուտ մեծ մագիստրին ու կապիտուլին հայտնի այդ կարևոր և որոշ չափով ահավոր լուրը։ Հունգարիայի, Ավստրիայի, Կեսարի և Չեխիայի դեսպանները հետևեցին Լիխտենշտայնի օրինակին, կամ թե սուրհանդակներ ուղարկեցին իրենց միապետների մոտ։ Յագելլոն կրակով հասավ սոսկալի հուսահատ վիճակում։ Առաջին րոպեին նա խորհրդին հայտարարեց, թե չի ուզում կառավարել առանց թագուհու, և մեկնելու է իր տոհմական տիրապետությունը, Լիտվա։ Հետո վշտից ընդարմացավ։ Ոչ մի գործով չէր հետաքրքրվում, հարցերին չէր պատասխանում, իսկ երբեմն էլ նրա մեջ սոսկալի ցասում էր բռնակում իր իսկ դեմ, նրա համար, որ գնացել է, նրա համար, որ թագուհու մահվան ժամանակ ներկա չի եղել, հրաժեշտ չի տվել նրան և չի լսել նրա վերջին խոսքը ու հանձնարարությունը։ Իզուր էին Ստանիսլավ սկարբի մեջցին ու եպիսկոպոս Վիշը բացատրում նրան, թե թագուհու հիվանդությունը հանկարծ երևաց, թե ըստ բոլոր մարդկային հաշիվների նա բավականաչափ ժամանակ ուներ վերադառնալու համար, եթե միայն ծննդաբերությունը իր ժամանակին տեղի ունենար։ Թագավորին դա ամենևին չէր սփոփում և չէր մեղմացնում նրա վիշտը։ «Առանց նրա ես թագավոր չեմ», ասում էր նա եպիսկոպոսին, «այլ մեղքերը քավող մի մեղապարտ եմ, որը սփոփանք չունի»։ Ապա նա աչքերը հառեց գետնին, և ոչ ոք չէր կարողանում մի խոսք ասել տալ նրան։ Մինչ այդ բոլորը զբաղված էին թագուհու թաղման պատրաստություններով, ամբողջ երկրից սկսեցին գալ ազնվատող միշխանները, շլախտան, ժողովրդի նորանոր բազմություններ, առանձնապես չքավորներ, որոնք հույս ունեին առատ ողորմություն ստանալ թաղման ծիսակատարության ժամանակ, որը մի ամբողջ ամիս պիտի տևեր։ Թագուհու դին դրել էին մայր տաճարում, մի բարձրության վրա, որն այնպիսի դիրքով էին սարքել, որ ժողովուրդը կարողանա ավելի լավ տեսնել թագուհու երեսը։ Տաճարում անընդհատ ժամերգություն էր գնում։ Մահաբեմի մոտ վառվում էին հազարավոր մոմեր, և այդ փայլի տակ ծաղիկների մեջ թաղված պարկել էր նա, հանգիստ, շպտադեմ, նման միստիկական սպիտակ վարդի, ձեռքերը խաչած երկնագույն հագուստի վրա։ Ժողովուրդը նրան սուրբ էր համարում։ Նրա մոտ բերում էին դիվահալներ, խեղանդամներ, հիվանդ երեխաներ, և տաճարում մերթ մի որևէ մայր էր ճչում իր հիվանդ երեխայի դեմքին կարմրություն նկատելով, որ առողջանալու նախանշաններ, մերթ որևէ անթամալույծ էր ճչում, ուժ զգալով իր մարմնի մինչ այդ անշարժ մասերի մեջ։ Այդ ժամանակ ժողովրդի սիրտը թփրտում էր, հրաշքի լուրը տարածվում էր տաճարում, ամրոցում, քաղաքում, բերելով ավելի ու ավելի շատ տառապյալ մարդիկ, որոնք միայն հրաշքով կարող էին ապաքինում սպասել։ Զբիշկոյին առայժմ բոլորն էլ մոռացել էին, և այդպիսի մեծ դժբախտության ժամանակ ով կարող էր հիշել մի հասարակ շլախտիչ պատանու, որ տառապում էր ամրոցի աշտարակում։ Բայց Զբիշկոն բանտապահից իմացել էր թագուհու հիվանդության մասին, լսում էր ամրոցի մոտ հավաքված ամբոխի աղմուկը։ Իսկ երբ նրա ականջին լացի ձայն և զանգի ղողանչներ հասան, նա ծունկ չոքեց և իր սեփական վիճակը մոռացած սկսեց ամբողջ հոգով ողբալ սիրեցյալ թագուհու մահը։ Նրան թվում էր թագուհու հետ իր համար էլ մարեց մի ինչ-որ բան, և նրա մահից հետո չարժե, որ որևէ մեկն ապրի աշխարհում։ Թաղման արձագանքը, զանգերի ղողանջը, ժամերգությունն ու բազմության ողբը նրան էին հասնում մի քանի շաբաթ շարունակ։ Այդ ժամանակամիջոցում նա մռայլվեց, կորցրեց ախորժակը ու քունը, և իր զնդանում դեսուդեն էր ընկնում, ինչպես վայրի գազանը վանդակում։ Մենակությունը մաշում էր նրան։ Լինում էին օրեր, երբ նույնիսկ բանտապահը ուտելիք և թարմ ջուր չէր բերում նրա համար, այնքան բոլորը զբաղված էին թագուհու թաղումով։ Թագուհու մահից հետո ոչ ոք չէր այցելել Զբիշկոյին, ոչ իշխանուհին, ոչ Դանուսյան, ոչ Պովալատաչևցին, որն առաջ այնքան կարեկցում էր նրան։ Ոչ էլ նույնիսկ վաճառական Ամիլեյը, որ Մացկոյի ծանոթն էր։ Զբիշկոն դառնությամբ մտածում էր, որ Մացկոյի գնալուց հետո բոլորն իրեն մոռացել են։ Երբեմն նրա մտքով անցնում էր, թե գուցե օրենքն էլ կմոռանա իրեն, և այդ դեպքում ինքը ստիպված կլինի մինչև մահ փտել այդ զնդանում։ Իսկ երբ թագուհու թաղումից հետո անցավ մի ամիս և սկսվեց երկրորդը, նա սկսեց կասկածել նաև Մացկոյի վերադարձին։ Չէ՞ որ նա խոստացել էր շտապել, առանց նժույգը խնայելու։ Մալբորգն աշխարհի ծայրին չէ։ 12 շաբաթվա ընթացքում կարելի էր գնալ այնտեղ ու վերադառնալ, մանավանդ երբ շտապում ես։ Բայց գուցե նա չի էլ շտապում, դառնությամբ մտածում էր Զբիշկոն։ Գուցե ճանապարհին որևէ տեղ մի կնիկ է ընտրել իր համար և ուրախ-ուրախ տարել Բոգդանեց, որպեսզի իր սեփական սերունդն ունենա, իսկ ես այստեղ հավիտյան պիտի սպասեմ Աստծո ողորմածությանը։ Ի վերջո նա կորցրեց ժամանակի հաշիվը, բոլորովին դադարեց խոսել բանտապահի հետ, և միայն բանտի երկաթե վանդակն ավելի ու ավելի խիտ ծածկող սարդոստայնից եզրակացնում էր, որ դուրսը աշունն է մոտենում։ Այժմ նա ամբողջ ժամերով նստում էր անկողնու վրա, գլուխը կախում ծնկներին, մատները խրում մազերի մեջ, որոնք ուսերից էլ ցած էին իջնում, և կես քուն, կես թմրած, գլուխը չէր բարձրացնում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրան էր դիմում ուտելիք բերող բանտապահը։ Բայց ահա մի օր սողնակը ճռռաց, և զնդանի շեմքից լսվեց մի ծանոթ ձայն. «Զբիշկո»։
«Օրեղբայր»»,
գոչեց Զբիշկոն և վեր թռավ անկողնուց։ Մացկոն կրծքին սեղմեց նրան, ապա գրկեց նրա շիկահեր գլուխը և սկսեց համբույրներ տեղալ երեսին։ Վիշտը, թախիցն ու դառնությունը այնպես էին լցրել պատանու սիրտը, որ հորեղբոր կրծքին փարված սկսեց հեծ կլտալ մանկապես։
«Ես կարծում էի, թե դուք այլևս չեք վերադառնա»,
ասաց նա հեկեկալով։
«Այդ այնքան էլ հեռու բան չէր»,
պատասխանեց Մացկոն։ Միայն այժմ Զբիշկոն գլուխը բարձրացրեց և հորեղբոր դեմքին նայելով գոչեց.
«Ինչ է պատահել ձեզ»։
Նա զարմանքով նայեց ծեր զորականի ուժասպառ, սմքած, քաթանի պես սփռտնած դեմքին, նրա կզված ուսերին ու ճերմակած մազերին։
«Ինչ է պատահել ձեզ»։
Կրկնեց նա։ Մացկոն նստեց անկողնու վրա և մի ոպե ծանր շնչում էր։
«Հարցնում ես, ինչ է պատահել»,
ասաց նա վերջապես։
«Հենց նոր էի ես սահմանն անցել, երբ անտառում ինձ նետահարեցին գերմանացիները, ասպետ ավազակները, գիտես, մինչև հիմա էլ դժվար եմ շնչում. Աստված օգնեց ինձ, թե չէ դու ինձ այլևս չէիր տեսնի»։
«Ով փրկեց ձեզ»։
«Յուրան Սպիխովցին»,
պատասխանեց Մացկոն։ Մի ոպե լռություն տիրեց։
«Նրանք հարցակվեցին ինձ վրա, իսկ մի քանի ժամ հետո Յուրանդը հարցակվեց նրանց վրա. նրանց կեսն էլ ողջ չմնաց. նա ինձ տարավ իր քաղաքը, և այնտեղ Սպիխովում ամբողջ երեք շաբաթ ես կռիվ էի տալիս մահվան դեմ. աստված չթողեց, որ մեռնեմ, ու թեև դեռ ինձ վատ եմ զգում, բայց և այնպես ահա վերադարձել եմ»։
«Նշանակում է, դուք Մալբորգում չեք եղել»։
«Ինչով պիտի գնայի»։ «Ինձ բոլորովին կողոպտեցին, և մյուս իրերիս հետ նամակն էլ վերցրին»։ Ես վերադարձա իշխանուհի Զեմովիտովայից մի ուրիշ նամակ խնդրելու. Բայց նրա կողքով անցնելով, ճանապարհին իրար չենք հանդիպել. Հիմա էլ չգիտեմ, կհասնեմ նրա հետևից. Երևում է, պետք է, որ պատրաստվեմ այն աշխարհը գնալու. Այս ասելով նա թքեց իր ափի մեջ, և ձեռքը մեկնելով զբիշկոյին, ցույց տվեց կարմիր արյունն ու ասաց. «Տեսնում ես»։ Մի րոպե անց ավելացրեց. «Երևում է, Աստծո կամքն է»։ Մռայլ մտքերի ծանրության տակ նրանք երկուսն էլ մի պահ լուռ էին։ Ապա զբիշկոն հարցրեց. «Ուրեմն, դուք միշտ արյուն եք թքում»։ «Ինչպես արյուն չթքեմ»։ Երբնետի ծայրը կես թիս կողերի սարանքներ խրվել։ «Դու էլ լինեիր, արյուն կթքեիր»։ Յուրանց պիխովցու մոտ արդեն մի փոքր լավացել էի։ Բայց հիմա նորից ուժասպառ եմ եղել մահուչապ։ «Դե ճանապարհը երկար է, իսկ ես արագ էի գալիս»։ «Լավ, ինչի էիք այդքան շտապում»։ «Ուզում էի իշխանուհի Ալեքսանդրային գտնել ու մի նոր նամակ վերցնել»։ «Իսկ յուրան Սպիխովցին այսպես էր ասում»։ «Գնացեք», ասում էր, «ու նամակը վերցրեք, բերեք Սպիխով»։ «Այստեղ», ասում էր, «իմ զնդանում մի քանի գերմանացի կա. Դրանցից մեկին ես ասպետական երդումով բաց կթողնեմ, և նա նամակը կտանի մագիստրին»։ «Նա միշտ էլ իր մոտ մի քանի գերմանացի է պահում, որպես վրեժ կնոջ մահվան համար, և բավականությամբ է լսում, թե ինչպես գիշերները նրանք տնքում են ու շղթաները զնգացնում, որովհետև այդ յուրանդը շատ անողոք մարդ է»։ «Հասկանում ես»։
«Հասկանում եմ. Ինձ միայն այն է զարմացնում, որ դուք կորցրել եք առաջին նամակը. Եթե յուրանդը բռնել է նրանց, ովքեր հարձակվել էին ձեզ վրա, ապա նամակը նրանց մոտ պիտի լիներ»։
«Դե հո բոլոր ինչը բռնեց, մի հինգ մարդ փախան»։ «Երևի այդ է մեր բախտը»։
Այս ասելով Մացկոն հազաց, նորից արյուն թքեց և կրծքի ցավից թեթևակի տնքաց։
«Ինչ ծանր են նետահարել ձեզ»,  ասաց Բիշկոն։ «Ինչպես հարձակվեցին ձեզ վրա»։ «Դարանից»։
«Այնպիսի խիտ թփերի տակից, որ մի քայլի վրա ոչինչ չէր երևում»։ «Իսկ ես առանց զրահի էի գնում»։ «Վաճառականներն ինձ ասել էին, թե այդ կողմերում հանգստություն է»։ «Օրն էլ շատ շոգ էր»։
«Ով էր ավազակների գլխավորը»։ «Խաչակիր էր»։
«Վանական չէր, բայց գերմանացի էր»։
«Հելմինացի»։
«Լենցից ավազակությամբ և կողոպուտներով հայտնի մի մարդ»։
«Եվ ինչ եղավ նա»։
«Յուրանդի մոտ է, շղթայակապ»։ «Բայց այդ գերմանացին իր զնդանում ունի երկու մազուր շլյախտիչ, որոնց նա ուզում է տալ իրեն ազատելու պայմանով»։
Նորից լռություն տիրեց։
«Ողորմած Քրիստոս»,
վերջապես խոսեց Բիշկոն։
«Նշանակում է, Լիխտենշտայնը ողջ է մնալու»։
«Լենցի այդ գերմանացին նույնպես»։
«Իսկ մենք պիտի մեռնենք առանց վրեժ լուծելու»։
«Իմ գլուխը կկտրեն, և դուք էլ, ինչպես տեսնում եմ, ձմեռը չեք հանի»։
«Փա,
մինչև ձմեռ էլ քարշ տալ չեմ կարող»։ «Գոնե քեզ մի կերպ փրկեի»։
«Այստեղ որևէ մեկին տեսել եք»։
«Եղա Կրակովի Կաշտելյանի մոտ»։ «Իմացա, որ Լիխտենշտայնը գնացել է»։ «Ու մտածում եմ, գուցե թե քեզ գտան»։